Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Jambo ndugu msikilizaji mpendwa, naamini uko salama na kualika kutega sikio lako ili kufuata jarida habari za mahali. Mimi ni Charlene Mashika kwa utangazaji.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Jimbo la Kivu Kaskazini linakabiliana na hali ya wasiwasi. Watu wa moja wanaoishi na malali ya ukimwi wako katika hatari, pia waweza hata kufariki dunia kulingana na ukosefu wa dawa zinazowasaidia ili wapate kuishi. Hii ni malalamiko yake Jimmy Basila ahusikae na ufuatiliaji wa kazi kunako shirika Union des Congolais des Personnes Vivant avec le VIH SIDA, ikope kwa kifupi. Kwa mwajibu wake, uhaba wa dawa hizi unaendelea kutatiza matibabu ambayo ni muhimu ili kudumisha afya na kupunguza hatari ya kuambukizwa. Kwa mafasirio zaidi kuhusu jambo hii, Inosabi Sharula atujia na mengi katika ripoti aliyoiandaa.
Ni kama vile ukosefu wa dawa kwa wagonjwa wa ukimwi ambao washikwa pia na kifua kikuu, ukosefu wa vipimo vya magonjwa hiyo kwenye vituo vya afya mbalimbali, pia ukosefu wa vidonge vya kukinga watoto ambao waweza kuzaliwa na wamama wanaogonjwa ugonjwa huo wa ukimwi. Hiyo amejulisha Jimmy Basila akihusika na uchambuzi pia kufuatilia mambo ndani ya muungano ya Kongomani ya watu wanaokuwa kiishi na ukimwi iko.
Tutazungumzia dawa kifua kikubwa, tuberculosis. Hiyo dawa ipatikana, inakuwa mwaka dawa ya tuberculosis ipatikana. Unakuja kuta mtu anagonjwa maradhi ya ukimwi na anakuwa na tuberculosis, huyo mtu iko tayari kufariki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna dawa ya tuberculosis. Pia kuna ukosefu ya hiyo matesti ya VIH kwa kupima mtu, inabidi kukwe test lakini azipatikani. Kuna kuwa usi hiyo ARV pediatrike ni ya watoto, nawe haipatikani.
Namna gani wanamemba wamekuwa kifikia dawa ambazo zaweza kuwa zikipatikana? Jimmy Basila anaeleza.
Wanamemba wanapata dawa wakati wanaenda kwenye hospital, na kwenye hospital wanawapatia vidonge vyao huko. Kuna kuwa namna nyingine ya kupata dawa wakati wanafanya vikundi vyao ndani ya makata, na umu ndani ya makata wanatuma mtu mmoja kwa hospital, na huyo mtu anawaletea watu karibu 10 ama 20 dawa.
Katika namna ya kuweza kupambana na changamoto hizo, vifaa vya kisasa vimekuwa vikiwekwa kwa kuweza kujulisha swala la hatari kwa watu hao wanaokuwa kiishi na ukimwi. Basila Jimmy ameomba kwa wale wanaokuwa wakitumika katika sekta hiyo kufanya mafunzo kwa watu wanaoishi na ukimwi, pia kwa waganga ili kuweza kuwafunza kuhusu haki za watu hao ambao wamekuwa kizaraulika na kuonewa. Ameomba pia kutoa dawa kwa wakati ili kuweza kuokoa afya za watu hao. Nikiripotia jarida ya habari za mahali, Inosambi Sharula, Nisi FM Goma.
Watu 1026 wamepata kuambukizwa na virusi vya ukimwi kwa mwaka 2025 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alifahamisha kiongozi wa ONU SIDA wakati wa kusherekea toleo ya 37 la sikukuu ya virusi vya ukimwi ulimwenguni kwa tarehe mosi Desemba iliyopita. Idadi hii inaonesha wazi kwamba ni muhimu kuendelea na matibabu ili kuyaokoa maisha ya watu, kama inavyosisitiza ONU SIDA. Jimboni Kivu Kaskazini ni visa 331 ndivyo vilirekodiwa kwa nusu ya mwaka, mkiwemo watu 100 waliopata kuhama. Kwa kweli virusi vya ukimwi vyaweza kupiganishwa kama anavyosema Daktari Patrick Sadiki kupitia ripoti hii yake na Talimu Bigalo wa Radio Bora FM.
Ukimwi ni magonjwa ya hatari ambayo inaambukia na inayoua sana duniani. Daktari Patrick Sadiki anatutolia hapa njia ya maambukizi.
Kwanza ni kupitia kitendo ya ngono, hapa ile kuko njia ya kupana damu. Njia ya kupana damu kuna mahali ambako awafanye checking ya ile damu kabla ya kumpatia mgonjwa. Kama damu yenye ilikuwa iko deja infecte, inaweza mtransmettre mgonjwa ile magonjwa. Kutumia vyombo ambavyo chindano, wembe ambavyo vilitumikishwa kwa mgonjwa ambaye ana ukimwi.
Wakati ambapo wanawake wengi wanaambukiza watoto wao magonjwa ya ukimwi wakati wa ujauzito, wakati wa kuzaa na hata wakati wa kunyonyesha, mganga huyu anashauri wa mama wajawazito kufanya vipimo.
Mama anaweza kuambukiza mtoto ukimwi ingawa hakuheshimu dawa, hakuheshimu kutumia dawa. Hiyo dawa ni kuitumia ili kukinge usipatwe na magonjwa.
Kujikinga na virusi vya ukimwi inakuwa na njia nyingi ambazo anatutolia hapa Daktari Patrick Sadiki.
Ya kwanza ni kujikatalia, yani abstinence. Ya pili ni kutumia kapoti, yani preservatif. Kuna kapoti ya wanawake, kuna kapoti ya wanaume. Ya tatu, ingawa ulikuwa exposé, ulikuwa en contact par exemple na liquide biologique kama vile damu, inakubidi utumie dawa ya kukinga.
Utafahamu ya kwamba zaidi ya watu milioni 40 wanaishi na ukimwi duniani, wakiwemo milioni 1.3 ambavyo ni visa vilivyoripotiwa kwa mwaka 2024. Watu milioni 9.2 wanaishi bila matunzo, inasema ONU SIDA. Ni kiripoti toka mjini Goma, mimi ni Natalie Mubigalo kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Kumeonekana ongezeko kubwa ya malali ya kuambukia kwa viungo vya siri, yani infection sexuellement transmissible, mnamo mtaa wa afya ya Kasando pa Kirumba ipatikanayo kusini mwa mtaa wa Lubero. Ripoti yasema kwamba ni karibu visa 13 kwa mwezi, ndivyo vinarekodiwa tangu mwezi Machi 2025. Kwa mwezi Septemba iliyopita ni watu 14 ndio walipata kuambukizwa na MST. Imeonekana kuwa watu wanaoshikwa sana na magonjwa haya wako kati ya umri wa miaka 15 hadi miaka 30. Mganga kiongozi wa kituo hiki cha afya aomba kwa wakaaji kuwa na tabia ya kuwaona waganga ili kujiepusha na madhara mabaya yanayotokana na magonjwa haya yanayovamia viungo vya siri. Na kualika kufuata mengi katika ripoti yake Jean-Marie Mitavo toka Radio Moto ya Kirumba.
Miongoni mwa sababu, asema mganga mkuu wa kituo hiki Muhindo Muisa Jean-Baptiste, ni watu kukimbia hapa na pale sababu ya vita. Anashuta kidole wa mama ambao wengi kati yao hawafanyi tena usafi.
Ya kwanza kabisa njia hii magonjwa, kwanza ni njia ya zina. Zina inakuwa nyingi sana ndani ya maeneo. Na ingine usafi nao njia ambayo inaache magonjwa inazidi. Na ingine hali ya vita, wakati vita zinakuwa zaidi sana kwa wamama, hawafai tena usafi kama kawaida.
Na kutibu magonjwa haya ni tatizo kubwa na changamoto ni nyingi. Asema kwamba madawa inayotunza magonjwa haya haipatikani kwa urahisi katika vituo vya afya na pia katika biashara. Na watu wengi wanafika katika vituo kwa kujitunzisha baada ya kutumia madawa nyumbani. Kwa watu wengi ambao wanajuta kufika katika vituo, mganga Muisa atoa ujumbe huu.
Watu wale na washauri ya kwamba wakati napokuwa na hiyo magonjwa azielekeze kwenye kituo cha afya, sababu wakati anakuwa kule nyumbani atakuwa na madhara fulani fulani ya ani. Apasha kuwa na sterilite secondaire bila kudunga
hata zaa tena.
Wala anakrea resistance kwa hiyo magonjwa. Wakati wanapokuwa na hiyo magonjwa wazielekeze kwenye kituo cha afya, sababu kituo cha afya siko pale juu yao kuwatibu.
Kumbuka kwamba magonjwa ya zinaa yana madhara mengi. Mtu kama hakuje kwa matibabu, kuna utasa, kutotibika ingawaje madawa imetumiwa, na mimba yaweza toka pia katika njia yake ya kawaida, kasa ya njia ya uzazi, Magonjwa haya yaweza pia rahisisha kuingia kwa virusi vya ukimwi. Kutoka Kirumba, Shomari Mitavo wa habari za mahali.
Ndugu msikilizaji mpendwa, ni kupitia ripoti hii ndipo tunafika mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida habari za mahali. Asante kwa uaminifu wako. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa utangazaji. Tukutane katika nambari mpya ya jarida habari za mahali kupitia redio yako unaoipenda. Kwa heri.